Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig, og det sent, sent på kvelden, men vi har funnet at vi må spille inn episoden I dag, for nå kan du risikere å være ute av innspillingsform I mange dager.
I hvert fall I morgen, for jeg skal til tannlegen og antagelig gjøre noe relativt ubehagelig inn I munnen, som gjør at jeg sannsynligvis ikke vil kunne snakke rent I hvert fall I morgen kveld da. Så derfor så sitter vi her nå sent på kvelden på mandag.
Nei, rotfylling, rotjustering rotjustering. Podcast-skade. Det fungerer ikke å spille en podcast da, da får du skrive. Skrive bra da.
Ja, ja.
Jeg Øystein Langberg, USA-korrespondent. Jeg tilbake på Manhattan. Jeg var jo I Washington D.C. forrige uke med statsråder og kronprins og det hele. Og nå jeg begynner jeg egentlig å bli klar for å reise hjem til Norge. Jeg skal reise senere I uka på en liten juleferie, og det blir jo hyggelig å se folk, det blir hyggelig å se, kanskje jeg kan til og med se deg, kanskje jeg kan gå en tur I parken, jeg vet ikke hva som lov nå, men det, altså, det føles jo bare liksom kjipere og kjipere og mer ubehagelig, det som skjer I Norge nå. Det virker ikke som man veldig velkommen, tror jeg, når man kommer på Gardermoen for eksempel.
Nei, du må vel kanskje teste deg, og det kom jo nye tiltak I kveld, og omikron, den henger over julen som en sånn ny... Skummel julestjerne. Ja. Men kanskje vi har slått ned smitten innen du kommer hjem til neste uke, hvem vet.
Kanskje disse nye tiltakene supereffektive. Vi får bare krysse fingrene og håpe det akkurat det her som skal til ja. For å redde jula.
Vi får se.
Du, I dag, Kristina, skal vi snakke om republikanernes nye unge rebeller, som vi har valgt å kalle dem, som jo skaper liksom kontrovers på kontrovers, både I eget parti, men også utenfor med demokrater og med måte, akademikere og alt mulig. De virkelig, virkelig noen urokrokker, og vi skal spørre litt om skader det partiet, det republikanske partiet, og det noe partiet kan gjøre med det, og hva betyr dette på en måte for USAs fremtid? Så det blir veldig sånn, spennende navn å gå inn I og snakke litt mer om. Det jo nykommere, mange av disse folk og sånn. Men vi får bare ta en liten runde med siden sist. Og jeg kan jo bare starte, det har vært den store nyheten, det har vært denne enorme tornadoen som har rammet Midtvesten, og så stater litt lenger selv da, enn det vi tradisjonelt tenker på som Midtvesten. Siste opptelling viser over 60 døde, som litt mindre enn først frykta, men altså enorme ødeleggelser. Det jo bare helt sånn absurde ting, jeg ser folk sammenligner med krigszone, og det jo absolutt sånn det ser ut på disse bildene. Veldig sent på året, uvanlig med så store tornadoer sent på året, også en tornado som veldig stor I historisk sammenheng.
Det ser fryktelig skummelt ut. Jeg synes tornado så skummelt. Det bare, det vel det verste værfenomenet jeg kan tenke meg. Det bare sånn, de bare suger deg opp fra bakken og kaster deg rundt, liksom.
Nei, det helt, helt utrolig. Og så har de jo snakket, de har snakket mye om abortloven I Texas, og at den bruker noen sånne veldig finurlige kromspring på å forby abort fra uke 6 I Texas, som gjør at høyesterett ikke har greid å slå ned loven ennå, eller kanskje ikke vil slå ned loven. Vanskelig å stanse I rettssystemet, det hele poenget med Texas-loven. Og nå ser vi at andre stater prøver å bruke den samme metodikken, ikke på abort, men for å få til ting de vil gjennomføre, så nå gjør, altså California har signalisert at de vil gjøre det samme med våpenlovene, stramme inn våpenlovene, forby angrepsvåpen, ved denne merkelige teknikken hvor vanlige folk skal saksøke hverandre, da, og hvor folk som egentlig vanligvis håndhever lovene, ikke får lov til å blande seg inn. Og så vil jeg se hva høyesterett sier når den loven kommer dit. Mange mener at dette vil vise hvor høyesterett egentlig står, da, hvis de for eksempel slår ned denne California-loven og ikke med Texas-loven.
Man må jo si at det litt deilig ironi I det grepet fra California, altså. Ja. Det det faktisk. Så har Biden utstedt en av sine presidentordrer den siste uken, og det handler om at offentlige bygninger og kjøretøy skal bli grønnere. Og det høres jo kanskje litt sånn pinglet ut i utgangspunktet, men det snakk om helt enorme mengder og summer. Altså det 300,000 byggverk, og det 600,000 biler og lastebiler, og 650 milliarder dollar i innkjøpsbudsjett. Så dette her snakk om virkelig ting som kan få betydning. Og Biden har bestemt at alle nye kjøretøy skal være utslippsnøytrale innen 2035. Mm. Bygningene skal være det innen 2045, og hele statens aktivitet skal altså være utslippsnøytral innen 2050. Så det en ganske ambisiøs presidentordre som kom fra Det Hvite Hus denne uken.
Ja, det som spennende med dette at Biden kan gjøre dette på en måte på egen hånd, fordi det handler om staten. Vi har sett det samme med vaksinasjon. Han får ikke nødvendigvis gjort så mye med private aktører han forsøker, men staten, han kan pålegge federalt ansatte, i hvert fall på langt på vei, og for eksempel ta vaksinen og sånt. Så dette ligner jo litt på det da.
At ja, absolutt.
Vi starter med staten, så man kan få gjort noe med. Mm. Du, og så bare til slutt vil jeg ta med en bitteliten nyhet om New York City Football Club, som jo vant slutspillet i den amerikanske fotballligan MLS i helgen. Og da snakker vi europeisk tradisjonell fotball, altså soccer. Og det som er gøy er at ekte fotball, og det som er gøy er at dette laget har en norsk trener og har hatt det de siste årene, altså Ronny Deila, som feiret altså da med å strippe på stadion, akkurat som han gjorde da min hjemmeklubb Strømsgodset vant tippeligaen i 2013, og han var trener i Strømsgodset. Så han følger opp strippestiansen, som selvfølgelig superpopulært blant fansen. Han beholder underbuksa på, altså, men det veldig, veldig gøy. Og stort for New York, og det har fått masse, masse oppmerksomhet fra ordføreren, og disse blir liksom gjort stas på nå da. Og det virker som soccer på vei opp som en sport i USA. Det kan ikke måle seg med de store idrettene selvfølgelig. Men det jeg i hvert fall har sett at interessen økende da. Så vi får bare gratulere New York City FC. Ja. Ja, det stort.
Og det kan jo være at han kan få en jobb i Bergen snart, for eksempel. Der kan det jo komme en ledig jobb.
Ja, jeg tror han kanskje foretrekker, who knows, men jeg tror han foretrekker kanskje denne jobben han har nå, da. Ja. Det er jo gøy å vinne. Vi får se hva som skjer med Brann.
Takk.
De har ikke reddet seg helt ennå. Men du, la oss komme til hovedtema og peile oss inn på disse urokråkene, rebellene vi har snakket om. Washington Post kalte gjengen MAGA Squad i en fersk artikkel, og i hvert fall en av de som tilhørte MAGA Squad, jeg hørte på podcasten hans nylig, han elsket det. Men la oss bare begynne med å definere hvem disse republikanske rebellene er da. Altså, vi kan dra opp noen navn. Lauren Boebert fra Colorado er en dame, nylig valgt inn i representantenes hus. En annen er Marjorie Taylor Greene, som kanskje enda flere kjenner til, fra Georgia. Og så har du Matt Gaetz, det var den podden jeg hørte på. Han som var veldig fornøyd med å bli kalt til MAGA Squad, han fra Florida. Og så har du også en som heter Madison Cawthorn, og en som heter Paul Gosar. Og det selvfølgelig ut og inn, og det ikke sånn, de tilhører ingen sånn, de har ikke medlemskort, så vidt jeg vet, i noen klubb. Men de på en måte har noen likhetstrekk, disse folka da, kan vi si.
Og det som utrolig jo at både Boebert og Green har jo bare sittet i representantenes hus i under et år. De kom inn i januar, altså 3 dager før stormingen av kongressen, det skal vi komme litt tilbake til. Men de har altså gjort seg utrolig bemerket på veldig, veldig kort tid. Og ifra posisjoner som ganske egentlig sånn obskure representanter, som vanligvis liksom kommer inn i representantenes hus, de velges inn for 2 år av gangen, sant? Der er jo over 400 av dem, så de fleste av dem er jo veldig anonyme, og noen som folk flest aldri egentlig lærer navnet på. Det er egentlig et veldig spesielt fenomen.
Ja, det tar tid å bygge profil for sånne helt nye representanter, men disse har klart det på ekstremt kort tid. Det ikke sikkert alle lytterne har hørt om Lauren Boebert, men Marjorie Taylor Greene har nok etter hvert ganske mange hørt om, og de tilhører da denne House Freedom Caucus, mange av disse folka, som en sånn gruppe med, vi får si, ytterliggående republikanere, men disse da en ytterliggående gjeng innen denne Italien. House Creed of Freedom Caucus, som slags mer eller mindre allierte av hverandre, og alle relativt unge, bortsett fra denne Gosar, som en eldre herremann. Men jeg synes vi bare, la oss velge noen av de og snakke litt om hva de har gjort, hvorfor de har blitt så kontroversielle, hvorfor de i nyhetsbildet hele tiden. Jeg synes vi kan starte med Boebert, egentlig. Lauren Boebert, altså fra Colorado. I Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA, så postet du jo nylig et julekort, eller var det et julekort? Et julebilde av Boebert med barna foran juletreet, hvor alle da har store rifler, eller I hvert fall store våpen. Og de ganske unge, noen av disse yngste barna hennes. Og det jo litt absolutt liksom, barnesoldatpreg over det. De ser ikke sånn ekstremt høy selvtillit ut. På det bildet da, men hun gjorde det som en sånn svar på en annen republikaner som også hadde hatt sånn posering foran juletreet med våpen. Men dette sånn eksempel på ting hun gjør da, som gjør at hun ender rett inn på nasjonale nyheter. Sånn type stunts.
Ja, og Burbert jo en ekstrem våpentilhenger. Hun eier, eller I hvert fall eide en restaurant som heter Shooter's Grill, som hun for øvrig nektet å stenge ned under covid-tiltakene.
Og der bare, servitørene bevepnet på Shooter's Grill. Det en del av dealen, og den ligger I Rifle, Colorado.
Så der stikker man ikke av fra regningen, altså det. Men så det har jo vært en hjertesak, kan man vel si, for Burbert, altså har med våpen å gjøre, og hun kommer fra en stat og et distrikt der det helt sikkert superpopulært at hun stiller opp på et sånt julekort. Men Burbert jo også en provokatør, og hun ikke redd for å virkelig smelle til og bruke virkemidler som selv, tror jeg, de fleste av disse her ganske ekstreme republikanerne veger seg litt mot da. Hun går på en måte mye lenger enn de aller fleste, bortsett fra kanskje Green. Og du nevnte dette julekortet, en annen stor sak om henne de siste ukene har jo vært denne konflikten med Ilhan Omar, muslimsk representant fra Minnesota. Det ble lekket en video der Burbert forteller at hun havnet I heisen sammen med Ilhan Omar I kongressen. Og så sier hun noe sånt som at hun tenkte, ja, hun har ikke ryggsekk på seg, så vi bør vel være trygg. Og at hun også sa, the jihad squad decided to show up to work today. Så ja. Referanser til at Omar kan være en terrorist, sagt med litt sånn humoristisk, et slags humoristisk vrider, eller sarkastisk, ja, eller hva man skal kalle det. Og hun har også sagt flere andre lignende ting som både Omar og det demokratiske partiet, for så vidt mange andre også har reagert veldig sterkt på, så ble det arrangert en telefonsamtale mellom disse to, der Burbert skulle si unnskyld, men det endte jo da selvfølgelig opp med at det ble bare mer konflikt ut av det, og nå har vel hun også fått en eller annen form for avstraffelse fra representantenes hus. Så det har vært mye, mye styr rundt denne saken og rundt Burbert de siste ukene. Det virker som det aldri en uke uten at hun liksom I nyhetsbildet da. Og så har hun kommet I klammeri også på Twitter med forskjellige folk, blant annet noen av sine egne partikollegaer som refser henne, og hun tar igjen og får støtte og så videre. Så det liksom en sånn pågående greie der hun bare holder oppmerksomheten gjennom å lage mye sånn bråk. Og den store læremesteren for det jo Donald Trump.
Og hvis vi får komme litt mer tilbake til hva de står for politisk og liksom hva som binder dem sammen, men vi må også bare snakke litt om Marjorie Taylor Greene, som nok enda et hakk mer ekstrem, I hvert fall sånn uttalt ekstrem enn Burbert, tenker jeg da. Altså, Marjorie Taylor Greene har I mange år trodd på konspirasjonsteorier, kanskje mye mer åpent enn Burbert, og det spørsmål rundt hva Burbert mener om QAnon, og hun har flørtet litt med de tingene, men Marjorie Taylor Greene har jo på en måte omfavnet disse tingene. Hun hevder at skoleskytinger iscenesatt, disse klassiske konspirasjonsteoretikerne, promotert QAnon, og videre twitterer sånne ting, da. Det ikke alltid hun liksom promoterer det direkte, men hun sprer sånne videoer og den type ting. Hun valgt inn fra Georgia, også fersk I år, altså kom inn I rett før stormingen av kongressen. Veldig godt trent dame. Hun eide en sånn crossfit-studio og sånn, nede I Georgia der, sammen med folk, for noen år siden. Men hun jo sånn som går langt, ikke sant? 6. januar, hun med på å skrive om historien om 6. januar, veldig tydelig der, ikke sant? Det ikke masse Trump-folk som stormer kongressen. Kanskje det Antifa, kanskje det FBI som står bak den type ting. Under disse 6. januar-angrepene så nekta han å bruke munnbind, selv om han var I en sånn trangt rom med masse andre, selvfølgelig kongressmedlemmer og sånn, så da står du jo ekstremt hardt på kravene. og på det du mener, når du ikke tar på deg munnbind da en gang. Fått masse bøter fordi hun ikke vil gå med munnbind I kongressen når det pålagt, og hun har blitt fratatt komiteplassen sin. Og det skjedde nesten med en gang hun kom inn I kongressen, på grunn av ting hun har sagt tidligere, trusler hun har kommet på noen, så hun sitter ikke I noen av komiteene, som et veldig drastisk skritt å gå til, men det gjorde demokraterne, de tok fra henne det.
Hun har også spredt videre informasjon om at Hillary Clinton skal ha drept barn. Hun har likt meldinger om at den beste måten å fjerne Nancy Pelosi var å putte en kule I skallen på henne. Så hun virkelig ganske far out, og var vel en av de etter, I de der ukene etter stormingen av kongressen, som en del andre medlemmer følte var en ubehagelig tilstedeværelse da, fordi blant annet hun hadde relativt tette bånd til disse menneskene som angrep kongressen, og har jo også I ettertid uttrykt ganske, som du sier, sterk sympati for de som har blitt tiltalt og dømt I disse sakene.
Ikke sant? Og så har vi får da nevne Paul Gosar, og da han også vært I nyhetsbildet I denne høsten. Han fra Arizona, og interessant fyr. Han eldre, vesentlig eldre enn disse andre, men har også gått langt. Det var denne videoen, anime-videoen, som viser Gosar sitt hode da, som satt inn på en person som dreper AOC, ikke sant? En tegnefilm. Han sier det helt uskyldig. Det ble ikke oppfattet sånn. Han angriper vel også Biden I den videoen, og det endte jo med at også Gosar ble fratatt komiteposten sin av demokraterne, for de slo veldig hardt ned på det. De så jo på det som en slags draps trussel. Dette jo folk som mottar AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez får jo mye drapstrussel og sånn. Og det morsomt, altså Gosar også, han har masse søsken, de har vært på CNN og tatt avstand fra broren. Han har 6 søsken eller sånn, og kaller ham liksom en forreder mot landet, en forreder mot familien sånn. Så her det mye vonde, rare prosesser som foregår rundt omkring.
Og så har vi jo da Matt Gaetz, som har vært litt lenger I kongressen enn de andre. Han 39 år, fra Florida, og kanskje Trumps aller største fan I representantenes hus, har forsvart Trump innbitt på innpust og utpust og gjennom tykt og tynt. Han stilte en gang opp I gassmaske inne I representantenes hus når han måtte stemme over denne hjelpepakken for korona, og under riksrettshøringene I 2019 så tok han med seg en gruppe med republikanere og forsøkte å storme inn I et av rommene der de holdt høringer om riksretten. Og så skal det også nevnes at alle disse her har jo opptrådt sammen med Trump. De har blitt invitert til Mar-a-Lago, de har stilt opp sammen med Trump I forskjellige anledninger. Så de liksom litt sånne hans favorittskåd, han mini-Trumper da, som liksom Trump driver også og dytter foran seg. Og det gjør jo at de får en slags sånn ekstra glød, eller hva man skal si, en ekstra nivå av oppmerksomhet, som jeg tror gjør at de blir mer betydningsfulle enn bare noen sånne veldig eksentriske, veldig ekstreme politikere. De jo spydspisser I en bevegelse her som kan komme til å bety ganske så mye I de nærmeste årene fremover, så dette folk som vi må følge ganske godt med på.
Ja. Og så synes jeg vi skal snakke litt om altså, hva de står for, hva binder dem sammen. Altså, de bare rebeller, eller har de en politisk plattform? Vi har jo vært innom dette allerede. Jeg tenker jo videreføring av Trump, Trumpismen, en ting som kjennetegner alle disse store fans av Donald Trump, har lært av Donald Trump, som du sier. Men også preges de av en sånn total kompromissløshet, som veldig interessant. Altså, omskrivingen av 6. januar og sånn, de mener at disse folka som angrep kongressen nærmest politiske fanger som ville liksom velte tyranni og sånn. De kjøper selvfølgelig hele den store løgnen om at Trump vant valget. Det på en måte standard for denne gjengen, det det ingen tvil om. De kritiserer folk I sitt eget parti. Men jeg så for eksempel på dette med kompromissløshet, så infrastrukturpakka for eksempel, som jo Biden fikk vedtatt med en god del republikanere, som skulle være tverrpolitisk. Der kommer den kompromissløsheten til veldig til syne. De kaller de som stemte for infrastruktur for svikere. Det hjelper ikke at de stemte for noe som kanskje USA trenger. De hjalp Biden, og det utilgivelig, ikke sant? Nå skal de prøve å kvitte seg med disse, disse som stemte for. Så det et godt eksempel. Disse folka ville aldri stemt for infrastruktur, selv om de på papiret for det, så lenge det kan gi Biden en seier, og de mener de som gjør det, de ikke ekte republikanere.
Ja, du har jo Green som ganske ytterliggående. For eksempel, hun tror ikke på evolusjon. Hun sier, I don't believe in that type of so-called science, I believe in God. Så de har denne her koblingen mellom religiøsitet, våpen, litt sånn anti-elitisme står ganske sterkt hos alle sammen. Og så har jo de da fått, vil jeg si, hjelp av koronapandemien, og den måten den har blitt til en sånn identitetspolitisk stridstema da, som har gjort at de kan bruke det til å pakke sin frihetskamp og sine prinsipper om liksom at de kjemper mot undertrykkelse. Det har gjort det veldig sånn konkret.
Ja.
Dette her med at de har nektet å gå med munnbind, og Boebert har nektet å stenge restauranten sin. Sånn. Det kan virke som små ting, men det gjør den kampen deres vel, mot det de mener de undertrykkende elitene veldig konkret og veldig sånn, ja. Tydelig for deres tilhengere. Da.
Fordi å kalle de libertarianere for eksempel, det føler jeg ikke er riktig. Sånn intellektuell libertarianer, de er mye mer sånn tydelige populister. Jeg hørte på podden til Gates, der snakker han masse om hvordan tidlige kongressmedlemmer blir lobbyister og går til det de kaller K Street i Washington, veldig kritisk til det der. Mye sånn folk og elite, og vi er på folkets side og sånn. Ja. Den klassiske populistiske retorikken. Gates bruker masse tid i podden sin på å kritisere lederskapet i sitt eget parti. Kevin McCarthy, som minoritetsleder i representantenes hus, åpent kritiske til dem, åpent kritiske til moderate medlemmer av eget parti, like mye nærmest av kritikk av dem som av demokrater. De er ikke ekte republikanere. Og så selvfølgelig alt er kommunisme som Biden driver med og sånn, men det er sånn på en måte standard. Marjorie Taylor Greene mener at hele infrastrukturpakken er kommunisme. Selv om det er jo klassisk penger til veier, jernbane, flyplasser, den type ting, så er det kommunisme.
Ja, og det er egentlig litt interessant, for det har kommet litt opp igjen de siste månedene, kanskje de siste årene, så hører jeg stadig vekk den typen republikanere snakke om marxisme og kommunisme som liksom noe som ligger under, enten det nå er en Green New Deal eller koronatiltak eller hva det er, så er det liksom, dette er bare en sånn trojansk hest for å innføre kommunisme og marxisme i USA da. Så det har seilt litt opp igjen som en slags sånn tematisk overbygning for det de snakker om. Det.
Ja, men altså, sånn, makt, hvor mye makt har de? Vi må snakke litt om det. Altså, formelt har de jo ikke så veldig mye makt i kongressen. Vi snakket om det er nye folk. Flere av de sitter jo ikke engang i noen kommitté lenger, fordi de har blitt palmet ut av de. Så de har ikke sånn sentrale posisjoner i den liksom klassiske forstanden, hvor man jobber seg opp, og så blir man kanskje leder av en kjempemektig budsjettkomitee eller noe i kongressen. Disse er på en helt annen kurs, virker det som. Men de er kjendiser, særlig det økosystemet på høyresiden, som jeg tenker starter med Fox og går lenger ut. Jeg vet ikke hvor mye Marjorie Taylor Greene er på Fox, men hun er mye på podden til Steve Bannon og disse tingene enda lenger ut. Altså, de er en del av det der, og bare blitt store kjendiser i det Trump-økosystemet, som jo fremstår som egentlig ganske stort. Så makten må ligge i det, kjendiseri, at de får masse omtale i mediene, at de er gode på sosiale medier.
Og igjen at det, skaffer de mye penger.
Ja.
Penger til kampanjene sine, penger til andre de vil støtte, nettverksbygging. Så jeg tror at den makten som de kan få gjennom oppmerksomhet, gjennom sosiale medier, gjennom koblingen til Trump, den er kjempeviktig. Og for veldig mange medlemmer av representantens hus, som jo da representerer hvert sitt distrikt, så er det vanskelig å få nasjonal oppmerksomhet og nasjonale penger. Men med Tea Party-bevegelsen så begynte faktisk republikanerne å revolusjonere hele den måten å drive valgkamp på. Og nå tar disse her det et steg videre med dette her Trump-økosystemet da. Og der har Green og Boebert og Gates, særlig de tre kanskje, en enorm fordel, og det vil være veldig vanskelig, tror jeg, å få de ut igjen. Og utfordre de i hvert fall fra andre republikanere, fordi at de vil ha så sterk støtte og så mye penger fra hele Trump-universet.
Ja, og de blir kalt The Squad, MAGA Squad i Washington Post, og det er en tydelig henvisning til det som kalles The Squad på venstresiden, som jo blant annet innbefatter AOC, Alexandra Ocasio-Cortez altså, og Omar og flere andre som vi har nevnt tidligere. Og jeg må jo bare si det her, liksom, dronningen av sosiale medier jo AOC. Jeg tror hun har sånn 12 millioner følgere på Twitter eller noe så. Det ikke Bobert eller Taylor Green i nærheten av foreløpig. Gates, jeg sjekket, hadde 1,1 millioner eller noe sånt. Det ingen tvil om at de har en stor profil til å være helt ny, ganske nye i kongressen, men det fortsatt andre som blitt bedre på det her da. Men altså, det fair? Washington Post sier ikke at det det samme, at de utgjør en squad på lik linje med de andre. Men det, altså, hvor mye har på en måte, disse folkene til felles, tenker du?
Jeg tenker at de har det til felles at de en ny type politikere i form av virkemidlet de bruker. Og også kanskje noe av den kompromissløsheten som du ser fra Green og Bobert, ser du også fra AOC, fra Ilhan Omar og fra en del andre på venstresiden. Viljen til å gå imot sitt eget parti, sine egne partioverhoder og utfordre ortodoksie i sitt eget parti,
ja.
Der har du en helt tydelig parallell. Men så det jo kanskje dette her med å forstå hvordan du bygger opp deg selv som et brand,
ja.
Som et varemerke. Marjorie Taylor Greene har jo begynt å bli kalt for MTG.
Ja, det sant.
Som en slags direkte parallell til AOC. Så det helt klart at det som kanskje det mest interessante med både The Squad og The Mega Squad, hvis vi kan kalle de det da, er jo at det også representerer en slags politisk nyskaping et slags reality-tv, sosiale medier, polarisering, alt dette smelter sammen og blir til noe nytt. Og det ville jo ikke overraske meg veldig om vi etter hvert begynner å se i hvert fall noen bleike kopier av det også her i Norge, da, for vi ser jo det at politikerne, kanskje spesielt på ytterkantene, blir inspirert av de virkemidlene som disse amerikanerne bruker.
Ja. Altså, men Kristian, jeg synes også vi må snakke litt om hva dette betyr for det republikanske partiet, om det på en måte en god ting eller dårlig ting. Vi kan jo bare starte litt med hva partiet gjør. Det jo ingen tvil om at disse kritiserer masse folk internt. De veldig kontroversielle også blant republikanerne, i hvert fall under overflaten. Og så av og til så bobler det opp. Og vi hadde en skikkelig runde denne for noen uker siden med kongresskvinnen Nancy Mace fra South Carolina. Absolutt en konservativ dame, men hun var i en skikkelig fight med Marjorie Taylor Greene på Twitter. Og Marjorie Taylor Greene, det skjedde altså etter at hun også hadde vært i en fight med Bobert over disse Ilhan Omar-greiene. Men Marjorie Taylor Greene angriper henne for å være for abort, fordi da Mace har kjempet for at kvinner under noen tilfeller, for eksempel voldtekt og incest, skal kunne ta abort. Hun mener det. Og det mener Marjorie Taylor Greene feil. Man burde aldri få lov til å ta abort uansett. Og så har Mace selv blitt voldtatt en gang. Det en del av historien her. Men i hvert fall da, så ender det opp med at Marjorie Taylor Greene kaller Mace, som altså fra hennes eget parti, for søppelet i republikanernes kongressgruppe. Altså trash kaller hun henne på Twitter. Og Mace slår tilbake med en sånn emotikon-kombo av en flaggemus, en bæsj og en klown, som altså da skal bety batshit crazy clown. Det hun svarer, ikke sant? Det her jo helt sykt at folk i eget parti, tenk om det hadde skjedd noe sånt her på Stortinget, det bare helt utenkelig. Innad i Arbeiderpartiet, for eksempel. At man skulle, ja, det for dette partiet rommer mye mer enn Arbeiderpartiet, men likevel, helt sykt.
Ja, altså det jo, det hører jo hjemme liksom, kanskje ikke i barnehagen, men på barneskole da, eller noe sånt. Det utrolig barnslig. Men Nancy Mace jo også en sånn som bruker dette her for å skape seg en profil. Hun har veldig aktivt forsøkt å bygge en rolle som en sånn litt mer moderat republikaner, en anti-Trump-republikaner, og har til dels klart det, har stilt opp mye på CNN blant annet, jeg tror hun også har vært en del på MSNBC, og kanskje tar i bruk noen av de samme virkemidlene da, som Bobert og Taylor Greene gjør for å liksom stikke seg ut fra mengden. Og dette med å skape personkonflikter var jo også noe som Trump brukte veldig. Han hadde alltid noe gående, en eller annen konflikt med et eller annet menneske. Det var alltid en sånn historie på en måte, et slags plott.
Knyttet til han, ja.
Ja.
Men det demokraterna säger då är att republikanerna och särskilt ledelsen I republikanska partiet inte tar denna MAGA squad gängen hårt nog när de gör det de menar är som oacceptabla ting, ikke sant? För exempel alltså Kevin McCarthy att han inte gör det han borde slå ner på dessa folk och tro dem och bli kastad ut av partiet, kanske jobba med att finna folk som kan slå dem I ett primärvalg och få dem väck från kongressen. Det är det demokraterna vill se si, och en del moderata folk då, bland annat helt säkert Mace vill se si I det republikanska partiet, men det alltså det sliter de väldigt med att göra och det är ganska få som kritiserar den MAGA squaden offentligt och de gången de har haft sån ska veta sån formell kritik av dem I kongressen så har de fått med sig väldigt väldigt få republikanere på det. Jag tror da de kritiserade han Gosar nå nyligen och tog fram disse kommittéposten så var det två republikanere I hela det svære representantens hus som stemte för att kritisera han. Så det är tydligt att selv om man kanske då menar att de skadar partiet så är det väldigt vanskligt att göra något med och det är ju för att de har Trump sin starka stötte. Trump stöttar disse han skrev alltså Gosar har min fulla stötte skrev han. Under denne processen.
Mm.
Och då är det vanskligt att göra något med det. Ingen vill lägga sig ut med Trump, även om du kanske tör att ta en fight med Marjorie Taylor Greene.
Nej, alltså, och det är ju något med att de som sitter som ledare I representanternas hus idag, inkluderat Kevin McCarthy, är ju folk som tidigare har tillhört en slags tidigare inkarnation av MAGA-skåda. Alltså de har själv kommit in som outsiders och extremister och gjort uppror mot de mer moderata, mer traditionella republikanerna. Så att det har på något sätt gått I flera bølger där den ene har pressat ut den andra och det är nästan märkligt för mig att se dessa här som kom in I Tea Party-bølgen för ja 6 8 10 år sedan nu blir omtalt som moderata liksom mainstream republikanere för att de var ju I sin tid också väldigt extreme rebeller på sin måte. Der noe som heter The Overton Window, som betyder liksom att man har ett slags vindu för vad som är acceptabel uppförsel och vad som är innanför då I debatten och att man flyttar det vinduet med att drive med sån typ extremistisk retorik och virkemedel. Och jag tror kanske att det är det som sker med det speciellt Taylor Greene och Boebert håller på med uppfattningen av vad som är normalt, vad som är innanför, vad som går an och si och göra. Blir utfordret litt og litt og litt og litt. Og dette har jo selvfølgelig også Trump vært med på å bidra til da. Og det store spørsmålet jo om USA klarer å hente dette her inn igjen, eller om det bare sklir mer og mer ut, og hvor skal det ende?
Ja, det...
for å si det sånn, altså. Jeg skjønner ikke helt det, men det begynner jo å bli en alvorlig trussel mot hele systemet, fordi at det som Trump liksom hadde I en person har nå ynglet og manifestert seg I flere av disse her kongressmedlemmene da som.
Och vi ser att de som är öppet anti-Trump och liksom traditionella republikaner kanske på ett eller annat sätt och vis, de slutter eller blir lite sån pressat ut. Hvis man sitter och lurer på man ska ställa till val som politiker då och är en Marjorie Taylor Greene kopi eller en mye mer sån moderat, vad är det, Adam Kinzinger då som är en sån moderat republikan från Illinois som har kritiserat väldigt mycket av det som sker I partiet. Så är det nog mycket de ser nog mycket mer en framtid I partiet. Disse Marjorie Taylor Greene-kopiene. Så man kan jo se for at det kommer flere og flere av de her, og at dette på en måte bare baller på seg, og så vil de kanskje overgå hverandre litt I å være den mest ytterliggående personen. Det I hvert fall den veien det ser ut som vinden blåser nå, da. Men, altså, men tenker du at det et problem for republikanske partiet, det som skjer nå også sånn for å vinne politisk?
Det burde være et problem. Ja. Jeg får si det sånn. Men så det jo det at disse folkene underholdende. De kjendiser. De passer perfekt inn I det der medieuniverset på høyresiden. Fox News trekker mer og mer I deres retning, ikke sant? Og du har disse andre kanalene og alle nettstedene og sånn. Så jeg tror ikke at det et problem, I hvert fall på kort sikt, men det må jo være det på lang sikt da.
Ja.
Men på kort sikt kan det nok kanskje være en fordel, for eksempel frem mot 2024, fordi at du har disse fotsoldatene for Trump, som på en måte går foran og pisker opp stemningen og skaper også et inntrykk av at det en en større bevegelse og flytter på en måte grensene for han. Ja. Så det kan godt hende at, det, at selv om det virker veldig utrert, så det en fordel for Trump og republikanerne hvis det den veien de vil gå, ja. I hvert fall i neste syklus. Men altså, dette jeg veldig usikker på. Jeg synes det veldig vanskelig å spå om det.
Green sier selv at hun ikke tilhører ytterkanten i partiet. Hun the base of the party, har hun uttalt nydelig. Og det må jeg si da, hun jo fra et veldig republikansk distrikt, så hvis hun skal dankes ut, så må det antageligvis skje i et republikansk primærvalg. Og vi må også si at en ting disse folka får til, jo da å samle inn ekstremt mye penger, og være så synlige som de Så hun har en krigskasse som bare enorm. For at hvis man skal gjøre noe med den trenden, så må nok være velgerne til syvende og sist som bytter ut disse folka. De jo tross alt på valg hvert andre år, de som sitter i representantenes hus. Så det jo mulig å bytte de ut så fort som bare det. Men det, jeg vet ikke, Boebert i et litt mer jevnt distrikt. Vi kan se hva som skjer med henne, men Green, altså, med mindre hun blir slått i primærvalget, så virker det egentlig ganske bankers at hun får nye år. Og det jo ingen tvil om at en god del folk støtter i hvert fall deler av tankegodset hennes. Da. Det jo en god del velgere som mener Trump skal stille igjen, som i hvert fall ikke synes 6. januar, og det han som gjorde etter valget var en dealbreaker. Og det synes jo da åpenbart ikke Taylor Green heller.
Nei, Taylor Green har sagt selv at det eneste hun gjør det at hun sier høyt det som alle republikanere sier hjemme rundt middagsbordet. Og det har jo også vært liksom Trump sin store forte da, at han kan spille på det der at ja, jeg sier egentlig bare det alle tenker.
Men altså, ja. Vi skal ikke hevde at alle republikanere støtter Taylor Green, og vi ser at noen av disse, det litt smått med meningsmålinger, men antageligvis så jo ganske mange amerikanere imot det hun står for, men i hennes distrikt så dette nok til å bli valgt, og hun til og med kanskje populær i sitt eget distrikt. Det får vi se på i mellomvalget neste år, akkurat hvordan det der går. Men jeg tror vi må gå over til litt obligatorisk refleksjon, Kristina. Så jeg spent på vad du har tenkt på siden forrige uke.
Du, denne gangen så har jeg rett og slett en tv-serieanbefaling som jo kan være greit nå når vi går inn i juletid og alt mulig, og jeg har oppdaget en litt sånn underlig og artig liten sak som heter The Great, som en britisk serie om Catherine the Great av Russland. Den ligger på HBO, og den veldig morsom og veldig sånn artig skrudd sammen, litt sånn moderne vrier på kostymedrama da, men også selvfølgelig delvis tro mot historien. Dette jo en av de mest spennende epokene i russisk historie. Så jeg synes den gøy, og absolutt verdt å anbefale. Nå ligger både første og andre sesong ute.
Det virker som det blir godt med tid i Norge nå på å sitte hjemme og se på serier, så det jo en god anbefaling.
Det blir det. Det bare å finne frem joggebuksen.
Ja, du, min obligatoriske refleksjon handler om Chris Wallace, som jo eller var en kjent Fox News-journalist. Anker, han hadde dette programmet som heter Fox News Sunday, som på slutten av sitt program i helgen overrasket alle ved å si nå, slutter han, det var hans siste program. Og så går han faktisk over til CNN Plus, en ny sånn strømmetjeneste fra CNN. Som litt overraskende. Altså, det som interessant med Wallace jo at han har vært på en måte et av alle biene til Fox, for at de driver også med vanlig journalistikk. De legger ikke skjul på at de har folk som provoserer med meningene sine. De har masse meningssegmenter. Tucker Carlson en av de mest kjente. Men de har også en vanlig nyhetssending, vanlig journalistikk. Og da har de sånn, vist til Wallace, ikke sant? Og han ledet jo debatten i 2016, en av debattene, mellom Clinton og Trump, og 2020, den første 2020-debatten, kaosdebatten, mellom Biden og Trump. Så han har liksom blitt respektert nok av begge sider, at å også få den type jobber. Så han kom ikke med noen kritikk av Fox da han gikk av. Det var han takket for liksom de årene og at folk hadde fulgt han, og håpet han ble med over til neste. Men det tolkes jo som en kritikk av kanalen. Det sies at han kritisk til mye av det Tucker Carlson gjør, særlig en ny dokumentar Tucker Carlson har laget om 6. januar, hvor han prøver å tegne en litt ny historie av hva som skjedde der. Men det ingen tvil om at ja, det en stor medieovergang.
Ja, og Wallace jo en av de virkelig store. Vi har vel snakket om han flere ganger før her. Mm. Og en veldig, veldig flink intervjuer, som veldig tøff, men har vært fair. Og han har jo hele tiden sagt at han har fått gjøre alt han ville på Fox News, og at han har fulgt tillit, och så vidare och så vidare, men den här övergången visar väl kanske att där är en bekymring från han och säkert flera andra på hur Fox News är på väg.
Mm.
Och att detta här som sker nu egentligen det som vi har snackat om på podden idag, är det sant?
Ja.
Det som sker nu med det republikanska partiet, med den retoriken, med den här dessa utmaningarna till demokratiet, hur går ja. Detta henne? Och att det kanske var lurt att hoppa nu.
Det var ju ett spørsmål hvor Fox ville gå efter valget också. Och det ser jo ikke ut som de har valt att gå in mot centrum, men i alla fall de har ökt mängden meningsinnehåll, meningsprogrammer och kuttet i nyhetsprogrammen sina och mister nu i alla fall en av sina tyngsta journalister. Det har varit skikkelig sånn ellevill uke på Fox för övrigt den sista uka det. Juletreet till Fox News blev påtent utanför disse kontoren de har nede på Manhattan här. Av det som var en mentalt syk hjemløs, som også vel hadde blottet seg utenfor den Ghislaine Maxwell-rettssaken noen dager før sånn. Og det har jo Fox News gått i full 9-11-mode, og dette er liksom et angrep på Amerika, ikke sant? Et bevis på at byen i USA ute av kontroll. Og de har brukt så mye tid på denne juletrebrenningen, og nå har de jo fått reise et nytt juletre i sånn stort patriotisk vis, men jeg tror vel, Tucker Carlson antydde at dette var hatkriminalitet fra denne hjemløse fyren. Så det var liksom ett angrepp ja. På det aller aller kjæreste vi har. Så det har da CNN og de storkoset seg med å klippe sammen hvordan de reagerer på 6. januar og hvordan de reagerer på juletre på tenningen. Så selvfølgelig alvorlig, altså det er dumt at folk tenner på juletrær. Og det kunne jo sikkert blitt noen skade, det har vært svært juletre, en enorm brand. Men det har vært interessant å se på.
Ja.
Ja. Det var jo sterke reaksjoner da denne pepperkakebyen i Bergen ble også trampet ihjel for noen år siden, husker jeg. Men det var ikke politisk. Ja, folk var bare sinte. De ville ha dusør, de ville finne gjerningsmannen, men det ble ikke politisert som et angrep på Norge.
Det var nok tidenes fylleangst i Bergen, tror jeg, akkurat den saken der.
Og det kanskje sånn det bør dekkes også. Ok, jeg tror vi setter strek for denne uka, og så vi tilbake med en episode til før jul. Det planen, og så tar vi en juleferie etter det. Så inntil da får alle ha det bra. Ha det.